as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee hy dit ook aan sy beminde in die slaap. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, en mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefdes, jy kan die woord van die Here oopmaak by Openbaring hoofstuk 3 vanaf die 14de vers. Vergun my die geleentheid om persoonlike aankondiging te maak. Dit is ons voorreg. Ons het vandag gehoor dat Jana 'n seentjie verwag. So in Oktober maand sal ons 'n jonge seentjie ryker word. Geliefdes, ons is besig om te kyk in hierdie Pinksterreeks na die oorhoofse tema van waterstrome in 'n dorstreek. Ons sien hoe kragtig en hoe wonderlik die Here 'n dorre, droë, lewelose woestyn kan verander in 'n vrugbare wingerdboord, soveel so dat dit as 'n bos gereken word, nie omdat dit onnet is nie, maar omdat dit so verskriklik uitgebrei het en dat die Here dit besonder seën. En ons sien deur middel van Jesaja 32, die eerste en die tweede vers, dat hierdie dinge so sal gebeur wanneer God regeer as koning. En so het dit 'n verwysing na die millennium, maar so ook 'n verwysing daar waar God heers. Daarom moet ons bid in hierdie dag dat die koninkryk van God moet kom. Dat het sal wees soos wat hy in die hemel regeer, dat hy ook so in ons hart en in ons lewens sal regeer. Dan sal ons beleef waterstrome soos in 'n dorstreek. En geliefdes, so het ons dit gesien dat het die waarheid is oor God se regering oor die aarde. Ons het gisteraand gesien dat het waar is oor God se regering, is die regering oor 'n volk en die tragiese realiteit dat die volk daardie bron van lewende water God self verlaat het en hulle reënbakke uitgekap het, gebarste reënbakke wat nie water kan hou nie, en op vreemde plekke probeer versadig word, maar het het hulle inteendeel in plaas van verfris, het hulle verslaaf. Maar so kyk ons ook God se regering oor die kerk. As God daadwerklik weer die regeerder is oor 'n kerk en 'n kerk homself opnuut weer toewy aan die Here, sal die Here herlewing stuur. Sal God ook waterstrome stuur in 'n dorplek. En daarom lees ons na die boodskap wat die Here in die kerk van vandag ook weer wyd en suid wil laat proklameer, die boodskap in die tydperk waarin ons onsself bevind, Openbaring hoofstuk 3 vanaf die 14de vers. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiseense, engel beteken boodskapper, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie, was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat jy ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Kom ons buig voor die Here. Ons Here, ons Vader, ons buig in hierdie aand voor U, omdat ons hulp alleen van U is. Here, as hierdie reeks aangebied word, maar nie deur U krag en deur U seën nie, sal dit te vergeefs wees. Net so te vergeefs wanneer die bouwer sonder U bou. Ons sien ons verantwoordelikheid, die bouwer moet gaan om te bou, die wagter moet gaan om die stad te bewaak. Maar Here, as dit is sonder U en sonder U instaatstelling, sonder U besondere krag, sal ons verskriklik misluk. En Here, in hierdie aand wil ons voor U kom buig en ag Here, ons wil nie kerk wees sonder U nie. Ons wil nie kerk wees sonder U seën nie. Ons wil nie kerk wees sonder U as die koning van hierdie gemeente en van hierdie kerk nie. Ag Here, ons kom pleit dat U asseblief in besonder tot ons elkeen vanaand kom spreek. Dat U genade sal gee vir spreker en hoorder. En Here, dat U al die woorde wat gesê moet word, dat U dit sal laat uitkom, en al die woorde wat gekeer moet word, dat dit nie kan uitkom nie. Maar Here, ons kom vra dat een ding duidelik sal wees, is dat U met ons wil kom ontmoet vanaand. Dat U stem gehoor sal word, en dat U ons besonder kom besoek. Here, ons bid dit, ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, die 20ste vers word dikwels gebruik as 'n evangeliese uitnodiging. Waar daar vir die sondaars gesê word dat die Here staan by die deur en hy klop en dat die hartsdeur oopgemaak moet word sodat Christus kan inkom, sodat daar gemeenskap met God geniet kan word, dat daar die verhouding herstel kan word. Maar aan wie skryf die Here hierdie brief? Hy skryf dit aan die gemeente. So wanneer die Here sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, impliseer dit, hy is buite. Christus staan buite sy eie kerk en klop aan die deur om in te kom. Ek praat met u na aanleiding van hierdie Openbaring 3 vers 20 oor Jesus buite sy kerk. Geliefdes, Laodicea het twee bekende buurdorpe gehad. Hierapolis en ook Kolosse. Na die noorde toe het Hierapolis gelê, was bekend vir sy warm waterbronne wat mense gemeen het selfs genesende krag gehad. Na die ooste toe het Kolosse gelê wat vars waterbron daardie stad gevoed het, vars heerlike koue water. Maar Laodiseens het nie sy eie waterbron gehad nie. Hy het nie water gekry vanaf Hierapolis nie. Daar's in 'n sin 'n baie groot kloof tussen die twee, altyd op 'n koppie gelê, so dit sou net gans onmoontlik wees dat 'n akwedak daar tussen die twee dorpe opgerig sou word. Kolosse is eintlik heel ver gewees. Hulle het hulle water gekry vanuit die suide. So 8 km na die suide het hulle waterpype aangelê en aquaducts is aangelê. En daardie waterbronne is vervoer vanuit hierdie dorp, vanuit hierdie plek, vanuit 'n varswaterbron, heerlike soete water. Maar omrede die wyse waarop hierdie vervoer is, het hierdie water baie hoë mineraalinhoud gehad en die afstand wat hy oor vervoer was, het hierdie vars koue water uiteindelik verwarm en het het as lou warm water in daardie dorp ingekom. Maar die materiaal wat hulle gebruik het om hierdie toevoerstelsel te bou, het veroorsaak dat daar baie minerale uiteindelik in hierdie water homself bevind, dat het 'n baie hoë kalkvlak en kalsiumvlak gehad het, dat daar die water selfs witterig gelyk het. En as mens hierdie water gedrink het, het dit eintlik die mens naar gemaak. Jy kan sommer alreeds dit proe. Daar die water wat jy daar buite laat staan het in die glas, wat as jy so lus vir daar die heerlike verfrissende water, en dan drink jy daar die lou water wat nou al vir rukkie daar staan in die son. Dit is iets om eintlik van naar te word. En dit is wat hierdie temperatuur van die water uiteindelik ook die tipe toewyding en die smaak van hierdie geestelike oorgegewenheid van die gemeente aan die Here oorgedra het. Die waterbronne waarby hulle gesit het, geestelik ook dan gesproke, het gelei tot hierdie halfhartige godsdiens. Hierdie tipe godsdiens wat die Here eintlik naargemaak het, want jy sien daar so in die 15e vers, waar die Here sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud en ook nie warm was nie, was jy toch maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Hier die Griekse woord, beteken letterlik to vomit, om te braak. Hier die gemeente het God naargemaak. Hier die gemeente het God uitgeskuif. Hier die gemeente het gemeen, hulle is ryk en het verryk geword en het niks gebrek nie. Hier die gemeente wat nie self eens meer 'n waterbron in hulle midde gehad het nie, meen daar is niks fout met my nie. Die koning van die kerk staan buite. En hulle meen, daar is niks fout met hulle nie. Geliefdes, as God nie regeer oor 'n kerk nie, as God nie regeer oor 'n gemeente nie, is die tipe offer wat aan God geoffer word, 'n offer wat die Here naar maak, is 'n offer wat die Here nie wil aanvaar nie, is 'n offer wat die Here uit sy mond uit wil spuug. 'N gemeente nie onder die leiding van God nie, 'n gemeente wat nie daar wortel is by die bron van lewende water nie, kan die Here nie verheerlik nie. 'N gemeente wat nie 'n noue kontak met die Here leef nie, 'n gemeente wat nie die volle seën van God beleef deur middel van die teenwoordigheid van die Gees van die Here nie, kan nie deur die Here gebruik word nie. 'N gemeente wat nie weer gaan buig en verootmoedig voor God en pleit dat God weer koning, Here, meester oor die gemeente word nie, sal 'n gemeente wees wat sy deure binnekort sal toemaak. 'N gemeente wat nie herlewing kan beleef nie. Maar wanneer ons daar gaan buig voor God, erken, Here, kom terug, kom wees Here, kom wees meester oor ons, so 'n gemeente kan God gebruik. So 'n gemeente kan herlewing smaak. So 'n gemeente sal die seën van die Here ontvang. Geliefdes, wanneer ons hierdie 7 briewe aan die 7 gemeentes bestudeer, dan sien ons dat hierdie is die enigste gemeente waarvoor God geen kompliment gee nie. As geen klop op die skouer vir hierdie gemeente nie. Alles wat hierdie gemeente doen, maak die Here naar. Dis waarlik 'n gemeente wat die Here siek gemaak het. Maar die Griekse woord is emesai. Dit het die Here gemaak om te braak. En die toepassing vir ons dag is eintlik baie eenvoudig. Hierdie brief is gerig vir die tyd waarin ons nou bevind. Laodicense is 'n Griekse woord, saamgevoeg deur twee verskillende woorde. Laos beteken mense, en dikai, wat beteken regeer. Die mense regeer. En die mens wil oor homself regeer. En die tyd waarin ons leef, wil die mense regeer en elke ene stry om in daardie posisie van regeringskap te wees en God is uitgeskuif. Mense wil nie meer onder die koningskap van God buig nie. En ongelukkig is dit ook waar van gemeentes, van kerke. Kan dit absoluut waar wees dat mense kerk hou sonder die hoof van die kerk? Dat mense Christus verkondig sonder Christus? Dat mense Christus vir mense aanbied sonder dat Christus gevind sal word? En daarom is hier die verstommende woorde, woorde wat ons ook vanaand moet aanhoor, dat die Here in vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Geliefdes, en alreeds moet dit ons harte breek, om te dink dat mens kerk kan hou sonder Christus, dink dat mens Christus wil kom sy aangesig wil kom soek, maar die Here is nie hier nie, omdat die Here uitgeskuif is. Ons sal raak sien hoe lyk 'n gemeente wat hierdie lewende bron verlaat het, wat hierdie afgewaterde lou water voortdurend drink, wat nie die fontein van lewende water in hulle midde het nie. Sal kyk hoe lyk 'n gemeente wat die Here uitgeskuif het, sodat ons nie dieselfde foute moet maak nie. En as ons dieselfde foute gemaak het, dat ons ons daarvan kan bekeer, dat ons ons rug sal draai op daardie verkeerde bronne en God sal pleit om weer daardie ewig vloeiende fontein in ons midde te wees. Geliefdes, sal die Here nie ons besonder kom seën wanneer hy in die middel van ons gemeente homself kom vestig en daardie fontein van lewende water wonderlik weer opnuut vol en vry in elkeen van ons se lewens vloei, sodat die Here ons individueel maar kollektief kan gebruik, 'n gemeente as 'n kragtige instrument in sy hand, om instrument in herlewing te wees vir 'n land en omgewing, 'n plek wat het so nodig het. Weet nie wie van u was al onlangs by 'n sportdag, het sy dit op loftes was en of het sy dit op 'n skoolarea gronde was, het jy al gehoor praat ons mense, het jy al gesien hoe drink ons mense, het jy al gesien hoe strek ons mense aan of gebrek aan klere wat hulle aantrek? Geliefdes, ons wêreld, ons land, ons omgewing, ons volk het die Here nodig. En die ergste van alles, met daardie selfde gesindheid sit meeste van daardie mense in 'n kerk en meen hulle dien God. Boodskappe wat hulle nie oortuig van hulle sonde nie. Beroulose bekerings. Christenskap sonder toewyding. 'n Christenskap sonder heiligheid, dit kan ons nou nie so werk nie. Die kerk het bekering nodig. Die kerk het Christus nodig, en as ons meen, dit sal nie in ons kerk gebeur nie. Hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ons kan met veel hoogmoedigheid kyk na die NG Kerk en sien, kyk al die kompromie wat daar aangegaan is, kyk, daarom is hulle waar hulle nou is. As altyd die oorblyfsel, geliefdes, daar is diegene onder hulle wat teenskop, wat die seën van die Here steeds beleef, en as ons meen in die EG Kerk nooit nie, geliefdes, dan sal het gouer ons deel wees as wat ons dink. 'N Gemeente wat meen ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, is die boodskap soos hier die baie, baie belangrike man te hoor. Geliefdes, ek hoor jy kan raak sien en insien en aanhoor dat dit 'n boodskap is wat swaar druk en 'n boodskap wat nodig is dat ons moet aanhoor, 'n boodskap wat pleit dat die Here met veel genade ook in ons harte kom inplant en inprent, sodat u nie sien dat dit 'n boodskap is van klippe wat gegooi word nie, maar 'n boodskap wat die Here ons harte vir onsself kom toon en vir ons eintlik in 'n groot sin vra, waarmee is ons besig? Laat ons fyn weer hoor ons nie dalk vanaand die klop van die Here omdat hy buite die kerk staan, omdat ons hom weggedryf het, omdat ons so besig geword het met klomp ander dinge, en nie meer met die Here van al hierdie dinge nie. Ons kan in ons besigheid met God, in ons werksaamheid met al die dinge van die Here Christus vergeet. Ons kan so besig wees met al die aktiwiteite, met die program van die kerk. En geliefdes, as ons dit gedoen het sonder Christus en Christus se seën, is ons op 'n dwaalpad en moet ons vanaand bekeer. As ons hierdie aktiwiteite gaan aanhou aanpak en die Here gaan ons nie seën nie, sal dit net so te vergeefs wees soos daardie bouer wat 'n huis wil bou sonder dat die Here saam daarin bou. As God nie hierdie gemeente gaan seën nie, as God nie bekeringsgenade gaan uitstort nie, as God nie kragtig kom werk nie, dan beteken dit ons gaan die werk aanpak in ons eie krag. Dan meen dit dat ons die werk van die Here gaan doen sonder die Here van al hierdie werk. Gaan ons kunsmatig die gemeente aan die gang probeer hou en sal ons 'n kompromie moet aangaan om dit te kan doen. Geliefdes, laat ons vanaand hoor. Laat ons vanaand sien. Laat ons vanaand leer dit wat die Here vir ons wil sê. 'N gemeente wat Christus uitgeskuif het, sal gekenmerk word aan 'n dooie ortodoksheid, maar ook net bloot 'n doodsheid. En die punt gaan nie oor die tipe musiek, hierdie punt gaan nie oor die aanwesigheid of die afwesigheid van konservatiewe oortuigings nie. Hierdie is van toepassing op meer charismatiese kerke sowel as die styfste van orthodoxe kerke. Hierdie kan waar wees van die mees extreme kerk in Watsiston en almal intussen ook. Dat mens kerk hou, dat mens voortgaan met voorsang, met prediking, met al die rituele en al die sakramente sonder Christus. Dit kan absoluut so wees. En ons sien dit in hierdie gemeente wat al hierdie aktiwiteite gehou het, al sy feesdae gehou het, al die rituele en ordes gehou het, maar die lewende gewende bron was nie meer teenwoordig nie. En geen tipe musiek, geen gemanipuleerde atmosfeer kan die teenwoordigheid van die Heilige Gees vervang nie. Geliefdes, en het ons veel onderskeiding nou nodig. Baie mense stap in kerke in en hulle sing die lekkerste van musiek wat die vlees behaag, of hulle sing die mees emosioneelste van musiek en word saamgesweep en meen hulle het 'n kragtige ontmoeting met God. So kan dit ook wees. Ons meen ons sweep niemand op nie, en daarom is die Heilige Gees teenwoordig. En as ons ons feite op dit baseer, sal ons ook op 'n dwaalspoor wees. Ons kan niks doen as die Heilige Gees nie teenwoordig is om dit op 'n kunsmatige manier op te wek nie. Al hierdie dinge, pleisters, maskers, wat die probleem probeer toemaak, en ons moet die Here vra om daardie af te stryk, om te ontbloot waar die foute lê, of die Heilige Gees werklik teenwoordig is in 'n gemeente al dan nie. Want so kan ons kerk wees en voortdurend by mekaar kom en al hierdie dienste hou, Pinksterreekse hou, eredienste hou, maar ons groei nie geestelik nie. Wat help dit dan? Wat help dit om week in week uit kerk toe te kom, maar ek groei nie? My passie vir die Here is nie meer daar nie. Ek is net soos hierdie gemeente. Ek is nie koud nie. Ek is nie warm nie. Ek fluit maar net. Meer geestelik as my heidense buurman. maar moet my net nie vra om so toegewyd te leef soos die autobiografie waarvan ek lees van die herlewingstyd nie. Dis daarom maar te ekstreem. 2 Timoteus 3 vers 5 praat van so 'n tipe persoon, heel moontlik 'n toegewyde kerkmens, wat die gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Ons lyk soos 'n kerk, ons klink soos 'n kerk, ons tree op soos 'n kerk, maar het ons die krag van die Heilige Gees van Pinkster? Want jy weet, daar is die kerk gebore. Op daardie dag, op Pinksterdag, is die kerk gebore. Dit is die definisie van kerk in die Nuwe Testament, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die vervulling van die Heilige Gees, die regeringskap van Christus deur sy Gees in sy gemeente. Dit is die uitstaande kenmerk. Dit is wat ons Nuwe Testamentiese kerk maak. Maar wanneer Christus buite gemeente geskei word, gaan dit meer oor ons, het sy in watter aspek ook al, en dan verloor ons die krag van God, en dan maak ons staat op ons eie krag. Dan moet ons self planne maak om mense hier te kry. Dat ons mense bereik op maniere en wyses wat die vlees daarin behaag. In eie krag wil ons dan geestelike sake behartig, in eie krag wil ons die Heilige God dien, in eie krag wil ons die Here aan 'n verlore gaande wêreld aanbied. Die Here sê aan die gemeente in Sardes, twee briewe van tevore, in Openbaring 3 vers 1, skryf van die engel aan die gemeente in Sardes, dat hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, en jy is dood. Dink net as God dit vanavond vir ons moet sê, dat ons lyk soos 'n kerk, ons doen soos 'n kerk, ons tree dalk op soos 'n kerk, maar ons is eintlik maar dood. Want ons het die lewende bron verlaat. Ons lewe sonder die Here, ons ou kerk sonder die Here. Ons bid omdat ons moet bid, ons bid uit ritueel uit, maar het spruit nie uit 'n lewende verhouding met God nie. Geliefdes, ons kan die mooiste preke preek, ons kan die oulikste aktiwiteite aanbied, maar as Christus nie hier is nie, sal dit alles dood wees. Soos Leonard Ravenhill ook gesê, daar's te veel dooie predikers en dooie kansels wat dooie preke preek vir dooie mense. En dit is eienskaplik van 'n kerk wat die Here verlaat het. Uiterlik kan ons baie vol ywer lyk, uiterlik kan ons kragtig lyk, uiterlik kan dit lyk asof dit baie goed met ons gaan. En ons kan voorhou dat dit geestelik goed gaan, maar die Here weet. Ek vra vir u met veel genade, lewe u nog? Lewe u daadwerklik nog met 'n passie in die hart vir die Here? Seën die Here nog die aktiwiteite? Geliefdes, dit bekommer my dat daar so min bekeerlinge is. Die evangelie word gepreek, uitnodigings word gemaak, maar die voorste banke bly leeg. Bekommer dit u ook? Belaad dit u dat daar minder bekeerlinge is, terwyl daar meer mense is? Plaag dit u ook dat daar al minder oorgegewenheid is, wanneer laas was daar 'n geween, 'n gepleit dat die Here ons kom besoek met sy heiligheid, dat ons sy heiligmaking deelagtig kan wees, dat ons die volheid van die Here kan belewe. En dis 'n kenmerk van hierdie gemeente, hulle was sorgeloos. Dit het hulle nie geplan nie. Hulle was gemaklik, soos die Engelsman sal sê, om mediocre te wees. Hulle was gemaklik om maar net kerk toe te kom en huis toe te gaan. Ek het my kerk. Wat help dit? As jy nie Christus het nie? Wat help dit? Wanneer ons nie kragtige ontmoeting het met die lewende God nie. Ons kom nie hier om mekaar net weer te sien nie. Ons kom nie net hier om te hoor hoe gaan dit met die ander een nie, terwyl dit ook 'n lieflike voorreg is. Kom ons hier omdat God ons hierheen roep, omdat ons met God wil kom ontmoet, omdat ons God se stem wil hoor. Maar hierdie tipe lou toewyding aan die Here kan die Here in hierdie gemeente nie verdraai het nie. Hy het gesê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Dit is 'n gemeente wat God naar gemaak het. En weet jy wat is die ergste van dit alles? Dit wat hulle gedoen het of dalk nie gedoen het nie, sien ons in ons dag. Ons beleef dit in ons dag. Ons ervaar dit in ons dag. Doodsheid. Geliefdes, sal ons deur die Here vertrou vir 'n kragtige werking nie. Dat daar die bron van lewende water weer opnuut in ons binneste sal kom vloei, sodat ons daar die lewe en oorvloed van lewe kan beleef wat die Here vir ons beloof het, ook as gemeente. Maar Christus buite sy kerk lei ook na verplaaste fokus, nie fokus nie, dit is autocorrect. Ek moet fokus. Maar het lei na verplaaste fokus toe. Die gemeente het gesê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Hulle meen, omdat het finansieel goed gaan, gaan alles goed. Ek het aan niks gebrek nie. Hierdie gemeente se fokus het verskuif van die Here af na hulle self toe. Verskuif van die ewigheid af na die tydelike toe. In plaas van om opwaarts te kyk en opwaarts te fokus, het hulle afwaarts, die hier en die nou gefokus. In plaas van om te fokus soos die Here se hartklop is vir 'n verlore gaande wêreld, was hulle so besig intern met mekaar. Gemeente se fokus moet na bo en na buite toe wees. Hierdie gemeente se fokus was na onder en na binne. So is selfontdane gemeente. Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. So fokus is nie meer Christus nie. Want geliefdes, lees ons hier in Johannes hoofstuk 15, waar die Here Jesus Christus vir ons sê, sonder my kan julle niks doen nie. Maar hierdie gemeente sê dit nie. Hierdie gemeente sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Ek kan het self doen. Pas op. Ons sal self, soos 'n bekende lese, deesdae onder ons volk. Terwyl daar dinge vermag word, moet ons baie versigtig wees, dat ons fokus geplaas word op onsself en op ons krag, in plaas van op God se krag en op die toewyding teenoor die Here. 'N fokus inwaarts, afwaarts, is 'n fokus wat die Here nie verheerlik nie. Dit ontbloot 'n gemeente
waar die Here buite staan en klop. Maar hier die gemeente sê, ek het aan niks gebrek nie. Hier is iets fout. Een gemeente sonder Christus, Christus staan buite, hy is besig om te klop, en gemeente sê, ons het niks gebrek nie. Hallo, die hoof van die kerk, waar is hy? Ons het aan niks gebrek nie. Sien nie hier die uiters gevaarlike en blinde plek waar hierdie gemeente hulle self bevind het? Hulle so in hulle self gekeer, ironies genoeg, dat hulle nie hulle eie gebrek raak sien nie. Hulle so in hulle self gekeer, dat hulle nie hulle nood meer aan Christus raak sien nie. Hoe ver moes die fokus nie geskuif het nie? Om Christus buiten die kerk te bemerk, maar sê ons het niks gebrek nie. Hoe vreemd moes hier die gemeente se visie nie geword het nie? Hoe ver moes die visie nie verplaas word nie? Waaroor gaan kerk wees? Gaan het oor gemeenskap? As dit ons primêre fokus is, is ons fokus op die regte plek nie. Gaan het oor die wonderlike preke? Gaan het oor al die aktiwiteite? Gaan oor die Here? Want het ons enige gemeenskap met mekaar as dit nie is in Christus nie? Wil ons regtig hierdie probleem kom aanspreek deur om te sê, okay, al die fokus moet nou wees op hierdie gesinsaktiwiteit en op ons gemeenskap en op dit en op so? Het is baie lekker om tyd saam met u te spandeer en as gemeente saam die genietinge van die Here te waardeer. Moet nie my verkeerd verstaan nie. Maar as die rede van die gemeente net gaan oor die gemeentelede, maak ons mekaar en onsself afgode. 1 Johannes 1 plaas hierdie type gemeenskap wat ons met mekaar geniet in die regte konteks. Hy skryf wat ons van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Christus, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle. Wat is hier die boodskap? Christus, sodat julle gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En hierdie gemeenskap is in die lig. Want is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig, God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons dan sê dat ons met hom gemeenskap het en in duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Geliefdes, en wat is die verre spiraal wat hierdie net blote gemeenskapsdryf gemeente in kan dring? Ek weet nie wie van u al gesien het nie dat daar advertenties is vir gemeentelike aande, vir 'n gin aand en 'n sherry aand en 'n bier aand. Bazaar is daar bier tente en so deur die alkohol met die kerk se koffers gevul word. Christus, ek sê nie vir u vreemde dinge nie. Weer ons eie land. Kyk die verplaaste fokus. Christuslose aktiwiteite. Soos Christuslose aktiwiteite moet aanbied om die saak van Christus aan die lewe te hou. Is die seun van Christus nog daarop? Daar waar God wil, sal God voorsien. Daar waar God wil, sal God seën. En hier die gemeente het gedink, hulle het alles. Daar is geen gebrek nie. Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Want sien, hierdie was 'n baie ryk stad gewees. Hy het weelde gehad om materiële rykdom. Die stad was bekend vir sy bankwese. Dit was 'n finansiële spulpunt gewees waar reisigers hulle geld kon bank het, geld omgeruil het en die waarde wat hulle nodig gehad het om verder te reis, groot transaksies was daar gemaak, dit was die finansiële plek om te wees, soos Londen se grootste spulpunt nou nog steeds is, die hulle finansiële nywerhede. Dit is wat Londen op hierdie stadium nog aan die gang hou. En hierdie land was so ryk gewees, of hierdie stad, dat daar een massiewe aardbewing gekom het in 60 na Christus, wat hierdie stad totaal en al verwoes het. En toe Rome uit daar die groot koffers van hulle geld wou aangebied het, dat hulle hierdie stad weer kan herbou, het hulle gesê, ons het niks van julle geld nodig nie. Sommer alles cash reggemaak. Dis 'n land wat regtig baie, of 'n stad wat baie, baie geld gehad het. Hulle het ook prachtige wol vervaardig, een prachtige swart wol, een baie skaars wol. Een vooraanstaande mediese skool gehad, wat besondere oogsalf geproduseer het. Maar kyk wat sê die Heer in vers 18. Ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is. Julle dink julle is ryk. Koop in my geld. Koop in my goud, sodat jy ryk kan word. Kom koop in my wit klere, dat hulle swart wol. Kom koop in my wit klere, dat ek jou dit kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie. Hulle dink hulle is ryk, omdat hulle baie geld het. Hulle dink hulle is geklee, omdat hulle baie wol het. Die Here sê hulle is brandarm, en poedelnaak. En die Here sê, kom koop in my salf, om die oë te salf, sodat jy kan sien. Denk jy is die uitvoerder van hierdie oogsalf, wat mense se sig verbeter, maar jy is blind. Kyk hoe kan hierdie verskuifde fokus, dat ons nie ons eie tekortkoming om eers meer raak sien nie. Finansieel ryk, maar geestelik brandarm. En dan kan die ryk jong man, hy het alles gehad, maar nie Christus nie. En hy leed daar voor die Here, en die Here het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, Markus 10 vers 21, een ding kom jy kort, geld kan nie alles koop nie, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes en jy sal een skat in die hemel hê, kom dan hier, neem die kruis op en volg my. As hy daar en dan hier die besluit gemaak het, so ryker gewees het as wat hy ooit in sy drome kon gewees het. En hy sou nie hierdie geestelike skat gekry deur om bloot sy geld weg te gee nie, dit gaan oor daar die geestelike rykdom wat hy se vind in Christus. Christus is meer werd as die as al die geld wat hierdie wêreld vir 'n mens kan bied. Maar hierdie man het treurig geword oor die woord en hy het bedroef weggegaan want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disciples, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Hoekom is dit so? Vers 24 sê, en die disciples was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle, kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan. Gaan nie oor of ek besit of nie besit nie. Gaan oor of my besittings my besit. En of ek my vertroue op dit plaas om te meen, kyk hoe goed gaan dit met my finansieel. As hier die uitdaging kom, ag, ek betaal dit en ek betaal dit en ek betaal so, dit meen die Here is, sy seën is oor my. Beteken die Here se teenwoordigheid is in my lewe. Dit beteken ek is reg en ek kan my gewig rondgooi en ek is 'n kragtige instrument in die hand van die Here, want ek kan soveel geld gee vir die kerk. Geliefdes, die gemeente se fokus kan nie oor geld gaan nie. Moet gaan oor siele. Onthou as student, toe ek die eerste keer daar die term op die sinode gehoor het, waar die waarskuwing al reeds in 2018 uitgegaan het, ons moet ophou fokus oor shillings en ons moet fokus op siele. geliefdes, en met die ondervinding wat ek nou klein bietjie ondervinding opgedoen het met die ringskommissie, het ek gemerk dat daar dikwels persone is wat baie geld het, maar baie vleeslik is, wat die gemeente wil beheer, wat baie moeilikheid maak. As die gemeente in die greep van so 'n man kom, moet hulle die Here bid om gou onder daardie greep uit te kom. Geliefdes, God is nie enigiemand se skuldenaar nie, hy het nie jou geld nodig nie, hy kan vir sy eie saak voorsien. Moenie dink dat as ons 'n paar rand in die bank het en 'n paar rand so voor die saak van die Here kan gooi, dat ons dink ons kan God manipuleer nie. Dit is reënbakke wat nie kan versadig nie. Keer terug na die bron van lewende water. Besit God nie al die goud en al die silwer in hierdie wêreld nie. Gemeente wie se fokus begin gaan net oor geld, spreek baie moeilik daardie rykman se sonde af. Kry homself in soveel vlakke van kompromie. Die boodskap word nou bietjie versag, want net hoe gee dit hierdie groot besigheidsman aanstoot. Ons is in 'n finansiële verknorsing, so ek kan net nie nou 'n bekeringsboodskap preek nie. Want net nou raak die mense kwaad en wil nie meer gee vir die saak van die Here nie. Ek wil almal daarom gemaklik hê. Almal moet die dienste geniet en almal moet die gemeenskap net voortdurend geniet. Niemand moet aansoet aangegee word nie, want dan gaan hulle geld terughou. Geliefdes, kyk wat gebeur wanneer Christus buite die kerk geplaas word, dit lei na verplaaste fokus. Maar dit lei ook na oneffektiewe boodskap. Kyk, is hier die gemeente wat meen hulle is ryk en het verryk geword en het dan niks gebrek nie, maar die Here sê in vers 17, en jy weet nie dat het jy is wat ellendig en meklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Die feit dat is dat hierdie gemeente het gemeen hulle het geen gebrek nie. En die Here sê die totale teendeel. Die Here sê dat juist hierdie gemeente is wat ellendig en meklaanswaardig en arm en blind en naak is. En dit dui aan dat God lankal nie meer die prediker in daardie gemeente was nie. Lankal kan die kanseldoek waarop staan, so sê die Here, afgehaal word. Want die mens is nog in hulle sonde en hulle besef dit nie eens nie. Die sonde word nie aan die lig gebring nie. Die sondaar roep nie om verlossing, om verlossing nie. Hulle weet nie dat hulle verlosser nodig nie, want hulle weet nie hulle is in hulle sonde nie, want het word nie aan hulle gepreek nie. Geliefd is om die evangelie aan te bied sonder dat die nood aan die evangelie eers geopenbaar word, is 'n futiele oefening. Jy kan nie die sterre in die aandlig waardeer wanneer dit nie afgeskilder word deur die pikgiet stuk donker nag nie. Jy sal nie die werk van Christus waardeer aan die kruis as jy nie daadwerklik insien en besef die prys wat hy betaal het nie. Jy sal nie neerbuig en hom aanneem as jou verlosser en saligmaker as jy nie weet jy moet verlos word nie, as jy nie weet jy moet salig gemaak word nie. Jy sal nie kom pleit vir die afwassing van jou sonde as jy nie weet daar sonde in jou nie. Maar net so die wet sonder die oplossing in Christus is ook 'n futiele oefening. 'N boodskap sonder Christus. 'N Christuslose evangelie is 'n afgewaterde religieuse boodskap in die taal van geloof waar die boodskap van die kruis vervang word met moralisme, selfverbetering en persoonlike gemak. Jy al agtergekom dat wanneer jy met iemand praat wat meen hulle is 'n Christen, dat jy baie mooi moet luister wat is hulle definisie van die woorde wat hulle gebruik. Hulle praat oor die genade, hulle praat oor die evangelie, maar mens moet eers definieer wat verstaan hulle oor die geloof, wat verstaan hulle oor die evangelie, wat verstaan hulle oor genade. Jy het agtergekom dat daar twee Christene kan wees en het klink asof hulle totaal verskillende woordeboek het. Hoe kan het wees? Christus is uitgeskuif. Subtiel het die Satan definisies verander. En ek weet het is die Satan. Naar die boodskappe oortuig niemand van hulle sonde nie. Daar die boodskappe sis mense op pad na die ewige poel van vuur toe. En hulle geniet die rit soen toe. Hulle word gepaai en gepamper lang. Te wys hoe goeie mense is. Ach, die lewe is daarom maar negatief genoeg. Wanneer mense na die kerk toe kom, moet ons hulle optel, opbeer. Wat help dit? Ons bied vir hulle reënbak water aan. Sê hierso. Maar die fontein van lewende water word nie aangebied nie. Geliefdes, gaan vergelyk maar net bloot die boodskappe tydens die herlewingstydperk en nou. Die boodskappe tydens die herlewingstydperk wat God kragtig gebruik het, weergalm dat die sondaar hom van sy weg moet bekeer tot God. Seer sekerlik die bekendste preek in die herlewingstydperk is daar die kragtige boodskap, sinners in the hands of an angry God. Op een stadium op kweeskoele so online bybelstudie deel aan gewees en een aand het ek hier die boodskap gespeel en wat was die terugvoer? Dis daarom maar baie negatief, dis so oordelend. Maar daar die boodskap wys hoe een mens eindelijk maar daar hang oor die poel van vuur en het is maar net die loutere genade van God wat nog nie sy hand onder jou uitgehaal het dat jy kan val in die poel van vuur. Dit is die essentie van die boodskap. Dat het nou die tyd is om recht te maak met God, dat er maar een tree is tussen jou en die dood, dat die vier vlamme al begin opreis en jou voete begin brand, maak recht met God. Dit was die boodskap. Maar wat is die boodskap van 2026? Ag, 7 stappe om gelukkig te lewe. Jesus het in Markus 2 vers 17 gesê, toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is, ek nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Dis die boodskap van die Bybel, dis die boodskap wat God verwag. Wanneer Christus vanuit sy kansel uitgeskuiwe word, wanneer Christus vanuit sy gemeente geskuiw word, sal Christus se boodskap nie meer verkondig word nie. Sal siele nie tot bekering kom nie. Sal God nie werk nie. Die boodskap moet die tweeledige waarhede bevat, hoe skuldig ons voor God staan en hoe Christus ons kan red. Wanneer die fokus is om die koffers van die kerk vol te kry, sal die prediker nie meer die boodskap van die Bybel preek nie, want het ontbloot die sondaar, sy hart, met verg dat daar die persoon moet bely dat hy verkeerd was en dat hy God nodig het. Christuslose prediking lei dat mense nie in ontmoeting kom met die waaragtige God van die Bybel nie. Want het kan wees dat soos die priesters waarvan geskrywe is in Jeremia hoofstuk 2 waarna ons gisterand gekyk het, dat hulle ook God nie eens meer ken nie. Hulle kan nie die evangelie aanbied nie, want hulle ken nie die evangelie nie. Hulle kan nie vertel van die verlossing in Christus nie, want hulle ken het self nie. Geliefdes, wanneer Christus nie gepredik word, exegeties vanuit sy woord nie, het ons die seun van die Here enkel verloor, en so 'n boodskap kan niemand red nie. Cameron Cole het gesê, a crossless gospel makes spineless Christians. A crossless gospel makes spineless Christians. En het lei ons ook na die laaste gedagte. As Christus buite sy kerk is, lei dit ook na oneffektiewe werktuie. Oneffektiewe instrumente. Ons, waardeur God sy werk wil doen. Want as Christus buite ons lewe is, nie in sy regeringsposisie en in ons hart nie, wanneer hy buite sy kerk geskuive word, en ons wil steeds die werk van die Here doen, dan werk ons in ons eie krag. Ons probeer die sake van die Here stry deur ons eie vermoë. Ons is nie gefokus op die Here en op sy wil en op sy leiding nie. En wanneer Christus buite ons lewe is, buite ons kerk, is ons nie heilige werktuie in die hand van die Here nie. Want ons het nodig dat daar die bron van lewende water ons voortdurend kom heilig. Soos die waterbad deur die woord ons skoon was, ons het dit nodig voortdurend. As die Here nie daar is nie, hoe gaan ons skoon kom? 2 Timoteus 2 vanaf vers 20 sê, maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. As jy instrument in die hand van God wil wees, moet jy rein en heilig wees. Hoe kry ek dit reg? Die bron van lewende water moet sentraal in my lewe wees, wat my voortdurend skoon was. God moet regeer in my lewe, die Heilige Gees moet teenwoordig wees in my lewe. Meneer, soek met alle vaart, ek moet God behaag met dit wat ek doen, dit wat ek sê, dit wat ek dink. Daarom skryf hy vanaf die 22ste vers aan jong Timoteus, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid, en jag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Die dwaas en die onverstandige strydvraag moet jy afwys, omdat jy weet dat dit toos verwek. Dienskneg van die Here moet nie toos nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwame om te onderrig, en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle sal weer nugter word, vry van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. As die Here nie teenwoordig is in ons lewe nie, kan ons nie aan hierdie standaarde voldoen nie. Hier is nie net 'n standaard vir 'n predikant nie. Christus, U is ook geroep om getuies te wees van die Here. Ons kan nie gebruik word deur die Here as ons hom uit ons lewe uitskuif nie. Dis soos om petrol langs jou kar in te gooi. Maak dit sin maak? Kan nie. Ons moet die Here weer sentraal in ons lewe kry. Sentraal in die kerk kry. Of het teen die kultuur gaan, dit is juist die punt. Van wanneer af dikteer die kultuur hoe die kerk moet doen en hoe die kerk moet wees. Die kerk het hierdie profetiese boodskap van God om vir die kultuur die pas aan te gee. Ons val nie in by die wêreld hier rondom ons nie. Die wêreld moet opgeroep word tot die standaard wat God in sy woord plaas. As ons hier die wêreld wil bereik om soos die wêreld te wees, gaan ons nou nooit herlewing smaak nie. God stuur herlewing. God verander daardie dorre streke in 'n wonderlike vrugbare bos. Wanneer hy regeer, hy regeer deur sy woord, hy regeer deur sy gees. En hy wil ons gebruik, heilig gebruikbaar vir die Here. Christuslose aktiwiteit in 'n kerk sal niemand baat nie. en dooie orthodoksheid sal niemand bereik nie. Ons moet die Here daadwerklik vashou, dat die Here ons lot sal verander soos die waterstrome in die Suidland. En wat die oplossing wat daarin Psalm 126 gegee word, dat hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. Ons moet daarvoor bid. Ons kan eindelijk maar nog een punt hier geplaas het, as Christus buiten sy kerk is, is daar nie meer een passie vir gebed nie. Is daar nie meer passie vir siele nie. Is daar nie meer soek in heiligheid nie. Geliefdes, ons het die Here nodig. En ons het nodig dat hy weer opnuut vir ons kom lei en opnuut vir ons kom seën. Maar het begin by elkeen van ons. Gemeente is saamgevoeg deur gesinne. Gesinne is saamgevoeg deur individue. Elkeen van ons individueel moet die aangesig van die Here gaan soek. Of ons in 'n dooie religie verval het. Of ons die naam het dat ons lewe, maar ons is eintlik dood. Dat ons voor die Here gaan buig en vra, Here, is my fokus nog daar waar het moet wees? Is die boodskap nog effektief? Is ek nog van nut vir u? Of is ek so leeg dat u my nie kan gebruik nie? Geliefdes, laat ons dan bekeer en laat ons die Here soek. Want as ons kan sê dat ons hierdie dinge nie doen nie, dan moet ons gaan pleit dat die Here weer die koningskap van ons lewe moet oorneem, dat die Here as hoof van sy kerk sal regeer, dat die Here ons besonder kom besoek. Mag die Here ons seën en mag die Here ons kom vul met sy wonderlike lewende water, sodat ons 'n kerk kan wees heilig, rein, bruikbaar tot die Here se eer. Amen. Kom ons buig. Ons Here, ons Vader, Here, ons kom buig voor U, want ons het U nodig. Here, die verlore gaande wêreld rondom ons sonde roep uit. Ag Here, ons kom bid dat U vir ons as heilige en rein instrumente in U hand, dat U ons daarin sal vind, dat U ons so sal vind, dat ons 'n dienskneg kan wees wat bruikbaar vir U is. Here, ons wil nie tot bietjie nut wees nie, ons wil tot veel nut wees. Ons wil kragtig deur U gebruik word. Ons wil nie die naam hê dat ons lewe, maar eintlik dood is nie. Ons wil daadwerklik lewe. Ons wil lewe en oorvloed van lewe hê. En Here, ons kom daarom na U toe. Ons weet U kan dit vir ons gee. Ons weet U kan ons lot verander. Ons weet, o Here, dat U kragtig sal werk. Ons eer U dat U ons steeds bewaar. Ons eer U vir die werk wat U onder ons doen. Ons ag dit, Here, as baie hoog en uit vele dankbaarheid, uit diepe dankbaarheid wil ons voor U kom buig en ag Here, kom pleit dat U werk sal voortgesit word, maar met nog 'n groter intensiteit, dat ons heelhartig U nog meer en meer sal soek. Here, dat U ons besonder kom seën. Here, ons wil kom pleit vir nog meer seën. En Here, ons besef dat daar elemente is wat ons aan tekort skiet, en daarom kom pleit ons, o Here, dat ons nie so blind sal wees vir ons tekortkominge soos hierdie gemeente nie, maar Here, dat ons daadwerklik vir ons eie siele sal sien soos wat U ons siele sien. Dat ons sal bekeer en nag Here, dat U ons besonder kom vul met U bronne, en met ons bronne nie. En Here, dat U vir ons besonder sal gebruik as 'n instrument tot verheerliking van U naam. Ons wil U verheerlik, o Here. Sal U ons daarom besonder kom besoek. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, regeer God ook in U huwelik. Sal môre daarna kyk, die kringetjie word al hoe kleiner in U gesin. Verheerlik ons die Here ook daar. Mag die Here ons kom besoek met wonderlike geestelike seën. vang die seën van die Here, gaan eers ook bid vir die kos wat ons daar agter gaan geniet, en daarna sal ek die seën van die Here uitspreek. Here onsse Vader, baie dankie dat ons as gemeente ook kan pleit, dat U die voedsel wat ons nou saam gaan geniet, dat U dit besonder ook in ons liggame sal seën, en dat U die naprediker ook van U woord sal wees. Die Here sal U seën en U behoed, die Here sal sy angstig oor U laat skyn en U genadig wees, die Here sal sy angstig oor U verhef en aan U vrede gee. Amen.